وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
E estabeleçam a oração e paguem o zakat. E todo o bem que fizerem, vocês encontrarão junto a Alá. Certamente Alá, de tudo o que fazem, é observador.